ክቡር ብፁዕ ካርዲናል ሎቦሚር ሁሳር ዓብዪ ሊቀ ጳጳስ ናይ ኪቭ ሃይች ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ካብ ዕለት 29 ሕዳር ክሳብ ዕለት 5 ታሕሳስ ዝተኻየደ ናይ ግሪክ ስርዓት እትኽተል ናይ ኡክራይነ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስን ብሕጊ ቀኖና ናይ ምስራቅ ኣብያተ ክርስትያን ዓንቀጽ 85 ፍቕዲ 24 መሰረት ንሃዋርያዊ መንበር ብምሕባር ናይ ኣውዝያ ሊቀ ጳጳስን ኣብ ኡክራይን ናይ ሳምቢር ድሮኾቢች ተሓባባሪ ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ያሮስላቭ ፕሪሪዝ ኣባል ማሕበር ሬደንቶሪስት ናይቲ ከባቢ ኣብያተ ክርስትያን ህየንተ ሊቀ ጳጳስ ኮይኖም ከም እተሸሙ ተገሊጹ። ብፁእ ኣቡነ ያሮስላቭ ፕሪሪዝ ዕለት 30 መጋቢት 1963 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ ኡክራይን ኣብ ኣውራጃ ሊቪቭ እትርከብ ከተማ ላስቲቭካ ኤፓርቅና ሳምቢር ድሮኾቢች ዝተወልዱን ዕለት 13 ታሕሳስ 1988 ዓ ም ፈረንጂ ናይ ክህነት ማዕረግ ዝተቐበሉን ኣብ 1993 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ ማሕበር ሬድንቶሪስት ብምእታው ብ1994 ዓ ም ፈረንጂ ዓብዪ መሓላ ፈጺሞም ካብ 1991 ዓ ም ፈረንጂ ክሳብ ብ1997 ዓ ም ሮማ ኣብ ዝርከብ ጳጳሳዊ ናይ ምስራቅ ኣብያተ ክርስትያን መንበረ ጥበብ ናይ ስነ ምስራቅ ኣብያተ ክርስትያን ሊቅነት ኣመስኪሮም ኣብ ዝተፈላለየ ቁምስናታት ኤፓርቅና ሳምቢርን ድሮኾቢች ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ዝፈጸሙን ካብ 1997 ዓ ም ክሳብ ብ 2010 ኣብ ኡክራይን ኣውራጃ ሊቪቭ ናይ ማሕበሮም ተቋም ህየንቲ ኮይኖም ቀጺሎም ናይቲ ተቋም ዋና ኣመሓዳሪ ብምዃን ዘገልገሉን ካብ 2005 ዓ ም ፈረንጂ ክሳብ ብ 2006 ዓ ም ፈረንጂ ናይ ኤፓርቅና ዳምብሪን ድሮሆቢችን ሊቀ ካህናት ኮይኖም ድሕሪ ምግልጋል ዕለት 2 መጋቢት 2006 ዓ ም ፈረንጂ ናይ ዛ ኤፓርቅና ምክትል ፓትርያርክ ኮይኖም ተሸይሞም ዕለት 29 ሚያዝያ 2006 ዓ ም ፈረንጂ ማዕረገ ጵጵስና ከም እተቐበሉ ይዝከር።